Řek Zorba, osamělost přespolního běžce, klaunovy názory. To jsou jenom některé z filmů, které natočil britský kameraman německého původu Walter Lassaly. S držitelem Oscara a řady dalších cen, dnes 88-letým kameramanem, uslyšíte v tomto pořadu rozhovor připravený jako průřez jeho kariérou. Řeč tedy půjde o výhodách černobílého filmu oproti barvě, slavných filmech, slavných režisérech a problematických hvězdách před kamerou. U pořadu Slovo o filmu vás vítá Pavel Sladký. Kameraman Walter Lassaly se narodil v roce 1926 v Německu, ale jeho rodina emigrovala před nacisty. Ke zlomovým filmům v Nové domovině Británii, k Oscarovému filmu Řek Zorba i k natáčení ve Spojených státech vedla pro Lassalyho dlouhá cesta. Budoucí klíčová figura britské nové vlny, spolupracovník Karla Raise, Lince Andersona, Tonyho Richardsona, ale také Čecha Vojtěcha Jasného a Řeka Michaelise Kakojanise začínala od nuly. Přes pomocné práce se dostal k dokumentům a odtud ke spolupráci se jmenovanými režiséry hnutí Free Cinema a britské Nové vlny. To už jako hlavní kameraman. Právě úplnými začátky filmařské kariéry jsem zahájil rozhovor, který jsem s Walterem Lassalym vedl na začátku léta v kině Ponrepo během kameramanských dní. Ty spolupořádá festival Ostrava Kamera Oko. Jeho další ročník se mimochodem chystá v dolní oblasti Vítkovice od 25. září do 1. října letošního roku. Teď už ale Walter Lassaly v rozhovoru.
I knew what I wanted to do with my life at the age of 15, and I didn't discover until much later that not everybody is quite so sure.
Věděl jsem už v 15 letech, co chci v životě dělat. A to, že si nejsou všichni tak jistí svým budoucím povoláním jako já, jsem zjistil až mnohem později a docela mě to překvapilo. V 15 letech jsem chodil v Londýně do školy. Narodil jsem se v Berlíně a vyrůstal jsem v Německu, odkud moje rodina utekla před Hitlerem. Věděl jsem naprosto jistě, že chci pracovat jako kameraman. Soustředil jsem se na hledání cesty, která by mě do filmového biznesu přivedla. Nebylo to totiž jednoduché. Když válka skončila, vrátili se do Británie lidi, kteří u filmu pracovali a kteří měli zajištěné, že mohou nastoupit zpátky na své místo. Neměl jsem žádné zvláštní kontakty nebo něco, co by mi pomohlo. Začínal jsem zdola a vlastně na třikrát. Klapka nebylo moje úplně první zaměstnání. Můj otec u filmu pracoval, ale natáčel vzdělávací a firmní filmy, což bylo něco jiného. Já jsem chtěl dělat hrané filmy. Od 15, hned po škole, jsem hledal cestu do britského filmového průmyslu. Obcházel jsem studia a posílal dopisy, které všichni ignorovali. Pak jsem dostal malou práci ve firmě, která natáčela různé propagační snímky na 16mm film, což bylo tenkrát dost neobvyklé. Pracoval jsem jako pomocník v laboratoři, malíř a tapetář ve studiu, ale příležitostně jsem se dostal i na natáčení do terénu. Natáčeli jsme různé věci, třeba to, jak traktor v písečné bouři spouští záchranný člun a podobně. Pracoval jsem pro ně a pořád jsem se pokoušel najít si něco uhraného filmu, ale bez úspěchu. Až jednou můj otec potkal šéfa kameramanů v jednom z anglických studií, Riverside Studios, a ten mi pomohl k práci Klapky. Byl jsem radostí bez sebe, ale ta radost byla krátká. O nějakých 10 měsíců později to studio zkrachovalo. A nejenom tohle studio, ale 3/4 britského filmového průmyslu byly v jedné z těch neustálých krizí. Později jsem přišel na to, že krize je standardní stav filmového průmyslu. A naopak to, že filmová branže funguje, je krátká výjimka mezi krizemi. No ale každopádně mi to umožnilo u filmu aspoň nějak začít. A když studio skončilo, našel jsem si práci jako asistent kameramana u dokumentárních filmů. Pracoval jsem tedy jako asistent na dokumentech, jako klapkař na hraných filmech, nebo jako ostřič, ale to jenom maličko. No ale postupně jsem se krok za krokem blížil ke svému cíli. Takže v roce 1950 mi jeden přátelský producent dal šanci natočit dokument. A o 4 roky později už jsem mohl natočit i hraný film. A pak jsem pokračoval a natáčel jsem hlavně v Řecku, většinu filmů jsem tehdy dělal tam. Ale natáčel jsem taky v Pákistánu, Maroku a na dalších místech, ale v Británii moc ne. V roce 1961 mi Tony Richardson, se kterým jsem spolupracoval na krátkém dokumentu Maminka to nedovolí, dal šanci natočit Kapku medu. Pak jsme spolu natočili 2 další filmy během ani ne roku a půl. Osamělost přespolního běžce a Toma Jonese. Pak jsem pokračoval v práci v Řecku a později jsem udělal taky poměrně dost filmů ve Spojených státech. Takže takhle nějak jsem začínal. And later on I made quite a few films in the United States.
But that's how I got started anyway. Řekl jste, že hnutí Free Cinema a britská nová vlna byly revoluční prostě tím, že na plátno uvedli Dělnickou třídu. Bylo to tenkrát fakt tak jednoduché?
No, that's not quite correct. It wasn't Free Cinema that did that. It was the...
To není tak úplně pravda. Ne Free Cinema, ale hrané filmy, které následovaly, byly tou revolucí. Ve filmech Free Cinema třídní otázky vůbec nehrály roli. Objevily se až s filmy jako Kapka medu, Osamělost přespolního běžce a dalšími. Ty byly revoluční, dá se říct, v tomto ohledu. Nejenom v tomto ohledu, ale taky v něm. Do té doby postavy z pracující třídy nehrály nikdy zásadní roli. Byly to jen komické nebo vedlejší postavy. Nestály nikdy ve středu hraného filmu.
A ten název Kino kuchyňského dřezu, který se pro všednodenní realismus sociálního filmu používá vlastně do dneška, to bylo původně hanlivé označení toho, s čím jste přišli, nebo ne?
Yeah, kitchen sink was a very unfortunate and unfair phrase that was coined by some journalist.
Kuchyňský dřez byla naprosto nešťastná a neférová fráze. Jeden žurnalista s ní označil všechny filmy, které se neodehrávají v salonech vyšší společnosti, ale v nižších vrstvách, takže se tam může objevit i ten kuchyňský dřez. jakkoliv ve většině filmů fakticky není. Nazval tak i kapku medu a absolutně ignoroval fakt, že kromě té všednodenní poetiky je to taky velmi poetický film. Je to vlastně dost komerční film s pořádnou dávkou poezie, který mohl mít velký úspěch, ale neměl ho, protože obsahoval ten kuchyňský dres.
Jaká byla spolupráce na Osamělosti přes polního běžce? Před naším rozhovorem jsem si ten film znovu pustil a znova mě udivilo, jak silný a živý ten film pořád je.
Well, I think it's generally true that if you as a cameraman, when you make a film with a new director.
Myslím, že se dá obecně říct, že když jako kameraman poprvé spolupracujete s nějakým režisérem, musíte si na sebe zvykat, sladit program. A když už máte jeden film za sebou, jako já jsem měl Kapku medu s Tony Richardsonem, nemusíte řešit některé základní otázky, protože spolupráce už běží jako po drátku. Osamělost přes polního běžce následovala rychle po Kapce medu a pak navíc ještě dost rychle taky Tom Jones. Kdybyste se mě zeptal, kdo zvolil který záběr a podobně, těžko by se mi na to odpovídalo. Dá se snadno popsat rozdíl v práci s Tony Richardsonem a Michalisem Kakoyanisem. To byly pracovně dva úplně opačné póly. Ale principy spolupráce s Tonym na to nedokážu úplně odpovědět. Tedy kromě toho, že to byla skutečná spolupráce, hodná toho slova. Návrhy přicházely z jedné strany a rozvíjela je druhá strana. A naopak. Platí, jak my říkáme, the buck stops here, čímž se chce v angličtině říct, že od jistého momentu je prostě jasná odpovědnost. Jako kameraman jsem odpovědný za to, že záběr bude prostě fungovat. Ať už do filmu předem vymyslíme cokoliv, musíme to pak převést do praxe. A to je moje práce. Michalis Kakoyanis pracoval tak, že měl všechno v hlavě. Vycházel ze svého vlastního scénáře a ten byl tak podrobný, že to byl skoro storyboard. Neobsahoval obrázky, ale ty měl Kakoyanis už v hlavě. Číst jeho scénář znamenalo okamžitě vidět, jak je to celé zamýšlené, protože všechno bylo pečlivě a podrobně rozepsané. Například záběr začíná pohledem přes rameno, pak se postava přes jejíž rameno se díváme otočí a záběr se promění v detail jejího obličeje. Takhle podrobně to bylo. Nic podobného byste u Tonyho Richardsona nenašli. Ten pracoval konvenčněji a měl scénář napsaný po scénách, ne po jednotlivých záběrech. O záběrech se rozhodovalo ráno, před natáčením nebo večer předem. Diskutoval o tom režisér, kameraman a dost často taky jeho asistent. Bavili jsme se o tom bezprostředně předtím, než jsme samotný záběr natočili. Kakoyanisův film už dávno existoval, do posledního detailu v jeho vlastní hlavě. A kameraman jen musel nasnímat ty obrazy.
Většina vašich mistrovských kousků je černobílá. Stýská se vám po dominanci černobílého filmu?
Yes, I do. I think that black and white is a whole sort of art in itself.
Ano. Myslím, že černobílý film je svým způsobem samostatný umělecký obor. Některé věci se v barvě ztrácejí. Velký problém je, že černobílý obraz je snadné stylizovat. To, že máte jen černou a bílou, je svým způsobem už styl. Dá se vytvořit a pečlivě propočítat styl jako v případě filmu Elektra, jehož styl je hodně výrazný. Když v rámci tak silné stylizace uděláte chybu, je to okamžitě vidět. Někdo se pohne příliš rychle a hned to vidíte. Ne, to přece nejde. V barvě je těžké stylizaci dodržovat. Mimo studio, v exteriérech máte modrou oblohu, zelenou trávu, hnědou hlínu a stromy a s tím prostě nemůžete nic udělat. Nasadíte nějaké barevné filtry a to je tak všechno. V černobíle je to jinak. Tam můžete obraz stylizovat. Můžete si vybrat, co do obrazu zařadíte a co ne. Máte nad stylem obrazu kontrolu. S některými věcmi v barvě prostě nehnete. Vzpomenu si maximálně na několik málo barevných filmů natočených mimo studio, ve kterých najdeme plně ovládnutý obrazový styl. Mezi barevnými filmy udělanými uvnitř jsou skvělým příkladem Šepoty a výkřiky Ingmara Bergmana, které natáčel Sven Nykvist. Tam je všechno v rudé a černé a jde o příklad výrazného, maximálně dodržovaného stylu. Ale jakmile vyjdete ven, ze studia, je to těžké. Venkovní prostředí je nekontrolovatelné.
there are things that are not controllable, and there came a point in the preparation for Zorba the Greek.
Když jsme natáčeli Řeka Zorbu, nastal moment, kdy Anthony Quinn málem přesvědčil Kakoyanise, aby se film natáčel v barvě. Když s tím pak Kakoyanis přišel za mnou, tak jsem byl totálně proti. Říkal, víš, jak krásně by vypadal pokoj Madame Hortenzie v barvách? A já na to, jo, to by bylo dobré, ale co uděláš s tou vraždou vdovy? Její ukamenování se odehraje na dvoře u kostela. Tam máš rudou půdu, stromy, modrou oblohu a s tím barevně nic neuděláš. Jsem rád, že jsem tomu tenkrát zabránil. O pár let později už by mi to nevyšlo. To už se točilo všechno v barvě. Hlavně kvůli požadavkům amerických televizí.
Posloucháte Vltavské slovo o filmu a rozhovor se slavným kameramanem Walterem Lassalim, který natočil filmy jako Řek Zorba, Tom Jones, Osamělost přes polního běžce, Bostoňanky, Klaunovy názory a řadu dalších. Ve svých skoro 86 letech ale taky debutoval jako herec ve filmu Richarda Linklatera Před půlnocí. Ten se totiž odehrává na Krétě, kde Lassali dlouhodobě žije. Nemohl jsem tedy vynechat otázku na to, jaké to je, když dlouholetý kameraman debituje ve vedlejší roli jako herec.
To byla naprostá shoda náhod. Znám na Krétě dívku, která pracuje jako asistentka produkce a režie a ta mě jim doporučila. Bůh ví proč. Volali mi a absolvoval jsem rozhovor přes Skype a protože žiju v Řecku, neměl jsem problém tam natáčet. Říkali mi, že jsem byl dobrý, ale myslím, že se ta zkušenost už asi nebude opakovat. Je to opravdu hodně nepravděpodobné.
A bavilo vás hrát?
Jo, bavilo mě to. Ale byl jsem taky pořádně na rozpacích, a to kvůli velikosti štábu. Celý film Před půlnocí, s výjimkou jedné centrální scény, ve které jsem hrál a která obsahuje asi 8 nebo 9 lidí, je jednoduchá konverzace dvou postav. Nic jiného se tam neděje. A předcházející díly té trilogie, Před soumrakem a Před úsvitem, jsou taky jenom dialogy dvou postav. Potřebujete opravdu na tak jednoduchý film 50 lidí ve štábu? Odpověď zní ne, samozřejmě. Ale jim to připadalo naprosto samozřejmé. Řek Zorba, což je podstatně komplikovanější film než Před půlnocí, jsme natáčeli ve 32 lidech. A moje starší řecké filmy, jako Dívka v černém, jsme dělali ve štábu mezi 8 a 12 lidmi. Členové štábu si občas zahráli i drobné vedlejší úlohy. A na ty filmy se dá dnes pořád koukat. Nejsou lepší nebo horší než filmy, které se dělají se 100 lidmi. Nějaké minimum zkušených lidí je pro film potřeba. Režisér, kameraman, zvukař, výtvarník, autor výpravy a je to. Každý z nich, dejme tomu, potřebuje svého asistenta, ale tím to končí. Nepotřebujete 50 lidí. Each of those people probably needs an assistant,
but you do not need 50 people. Ptal jsem se na tuhle vaši hereckou zkušenost i proto, aby jsme se dostali ke vztahu kameramana a herců.
In the last 10 or 15 years I've been doing mainly teaching rather than filming.
V posledních 10 až 15 letech víc učím, než točím filmy. A říkám svým studentům, že se kameramanská práce dá popsat ve třech vzájemně se doplňujících kapitolách. První třetina je kamera. Druhá třetina je psychologie, protože musíte vědět, jak jednat s hvězdami před kamerou. A třetí třetina je meteorologie, protože se vás asistent režie pořád chodí ptát, kdy už vyjde to slunce, abychom mohli začít. Nějak se předpokládá, že to budete vědět.
When's the sun going to come out and you're supposed to know?
Tak nám teď řekněte něco o té kameramanské psychologii.
Well, the best example is Raquel Welch in the Wild Party, but the whole book's been written about that, about the problems of Raquel Welch.
Nejlepším příkladem byla Raquel Welch ve filmu Wild Party, ale o tom už byly snad napsané celé knihy. Jednou mi při natáčení i řekla, že se snad chystám ten film režisérovi ukrást. Ne, Raquel, jen se snažím udělat to, co po mně režisér chce, říkal jsem jí. V 99% případů byl můj vztah k hercům naprosto normální, naprosto v pořádku. Ale užil jsem si svoje, nejenom s Rachel Welch, což byla trochu výjimka, ale taky s Vanessou Redgrave, kterou miluju, ale která umí být naprosto neuvěřitelná. Říká, že kašle na make-up, ale je to naprostá blbost. Hrála ve filmu The Ballad of the Sad Cafe, což je moc pěkný film, ale nevznikala lehce. Byla tam scéna, o které jsem od začátku tvrdil, že ji budeme muset kvůli Vanessa Redgrave přetočit. A taky jsme to poslední den jejího kontraktu udělali, protože režisér neměl do poslední chvíle chuť nebo odvahu Vanessa říct, že její výkon v té scéně je nepoužitelný. Ale většinou je to bez problémů. Největší rozdíl je podle mě mezi lidmi, kteří jsou hvězdy, ale kteří nejsou moc dobří herci, oproti hercům, kteří jsou herci spíš než hvězdy. Natáčel jsem s britskými herečkami jako Peggy Ashcroft nebo Edith Evans, a to jsou herečky, ne hvězdy. Mohly by být hvězdy, ale nechovají se tak. A například Lucia Ball v Americe byla velká hvězda, ale ne moc dobrá herečka. Takoví lidé mají hvězdné maníry a představy o tom, jak by se s nimi mělo zacházet a jak byste je měli respektovat. Někdy jsem s tím měl problém, protože to byly pěkné nesmysly, ale s Peggy Ashcroft nebo Edith Evans jsem problémy opravdu neměl. V tomu Jonesovi je krásná scéna. Hugh Griffith chodí namaskovaný ve strašném make-upu a kostýmu po kensingtonských zahradách. Při natáčení pořád pletl svoje repliky. Edith mu pak už se svým typickým akcentem řekla: Hugh, jestli už to netrefíš správně, strčím tě tady do toho rybníčku.
Hugh, if you don't get it right next time, I shall push you in the pond.
Problémy, které jsem měl s Rachel Welch nebo jenom zřídka s Vanessou Redgrave, jsou spíš výjimka. Ale s Peggy Ashcroft nebo Edith Evans jsem je neměl. A Vanessu Redgrave jako herečku naprosto respektuju, myslím, že je výborná. Při natáčení Bostoňanek si ale společně s tehdy debutující kolegyní Madeline Potter pořídili knižní předlohu a dováděli mě k šílenství tím, že pořád chodili za režisérem Jamesem Ivorym a říkali: Jamesi, tady v knize je ale to a to. A James Ivory měl říct: kdybychom mohli sfilmovat tu knihu přímo bez toho, abychom museli mít scénář, tak bychom to už dávno udělali. Zahoďte tu knihu, protože my točíme podle scénáře, ne podle knihy. No, ale on jim to nikdy neřekl, takže to musel pořád snášet a museli jsme bojovat o různé maličkosti. Až jsem pak Vanese jednou zavolal a řekl jsem jí: hele, potřebuju s tebou mluvit. Nemáme čas na tyhle diskuse. Debata o tom, jaké mají jednotlivé postavy motivace, je na místě, ale před natáčením, ne uprostřed natáčení, to si nemůžeme dovolit. Nemáme na to čas, chápete? Asi na 24 hodin se to zlepšilo. A pak jsme se vrátili zase tam, kde jsme byli.
Now that should be clear. So things changed for about 24 hours, and then they went back to where they were before.
Jak vzpomínáte na spolupráci s Vojtěchem Jasným?
Oh, love is a lovely man. I adore him, and I think All My Good Countrymen is one of the best films I've ever seen.
To je úžasný člověk. Zbožňuju ho. Myslím, že Všichni dobří rodáci jsou skvělý film, jeden z nejlepších, který jsem kdy viděl. Říkal jsem mu, že kdybych za život natočil jen jeden jediný film, jako je tenhle, mohl bych umřít šťastný. Od prvního okamžiku, což je vlastně hodně zvláštní a výjimečné, jsme spolu perfektně vycházeli. Všechno to začalo při práci na jiném filmu. Byl jsem v hotelu v Chanie na Krétě a pozdě v noci se ozval telefon. Hlas z druhé strany oceánu, z Ameriky, říká: plánujeme natočit film Late at Night a chceme, abyste ho natáčel vy. A jediné, co mi k tomu řekli, bylo, že film by měl vypadat jako Chagallovy malby. Já jsem poděkoval za nabídku, ale nebyl jsem si jistý, jestli to není trochu vysoko položená laťka. Nevím, jestli to zvládnu, říkám, a zeptal jsem se, kdo to bude režírovat. Odpověď zněla, že ještě režiséra nemají. Tak jsem navrhl Vojtěcha Jasného.
Sledujete současný film, například britský sociální film? Možná má v sobě nějaké dědictví filmů ze 60. let, na kterých vy jste se podílel?
Well, the short answer is no. Not only is the answer to that no, but to if I'm asked my opinion of contemporary cinema, I would say it doesn't exist.
Krátce řečeno, ne. A nejen to. Když se mě někdo zeptá na současnou kinematografii, odpovím, že žádná neexistuje. Film, jak já ho chápu, už neexistuje. Je pár o hodně málo výjimek. Když hledám největší pochvalu pro film, který jsem za poslední třeba desetiletí viděl, bude to, nebylo to špatný. Nic, co by se mohlo rovnat s velkou klasikou světového filmu, v současné kinematografii neexistuje.
The best one can say is not bad. It's not bad. Quite a nice little film. Nothing to compare with the great classics of cinema. It just doesn't exist.
Říká Walter Lassaly v rozhovoru pro Vltavské slovo o filmu. Překlad rozhovoru četl Karel Kratochvíl. Další informace o filmech Waltera Lassalyho a záznam dnešního pořadu najdete brzy taky na našem webu rozhlas.cz/Vltava/slovo o filmu. Pro dnešek se loučí Pavel Sladký, příští týden v tomto pořadu uslyšíte Vladimíra Hendricha a já se na vás budu těšit zase za 14 dní.